Dominus vobis cum, et cum spiritu tuo, oremus, preces populi tui quis mus domine, clementer exaudi, ut qui justi pro peccatis nostris affligimus, pro tui nominis gloria misericordi terni veremo. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.